halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.19 mitirband iyo afimada Geeska Afrika magaalooyinka ku yaala qaarkood iyo caalamka oo dhan, oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan idilahaan tiim badda meel kastaad naga dhageysanaysaan. Waa aroor jimco ah bisha Abriil ay 28 tahay sanadka 2017. idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Maxamed Colaad Xasan iyo Anwar Ismaaciil Xuseen Farjan.
dhegeystayaal, qodobada idaacaddeena saaga ku maqli doontaan waxaa ka mid a qaar ka mid a jaaliyadda Soomaalida magaalada Atlanta ee gobolka Georgia ee dalka Maraykanka oo ka hadlay Soomaali dhowaan magaaladooda laga qabqabtay.
waxaa ku jira yar wariyaha sagaar oo dhahay wuxuu leeyahay beer kulayaa, wuu jiran yahay, aad uu xanuunsan yahay, maalinba meela la keeno, caafimaad ma hay, 17 sano wuu joogay, xaasuu qabaa, caruur inta ku leeyahay. Waa nin communityga aad ula shaqayn jiray oo daadiya sagal radio inta uu ku hadlo 7 language ka hadli jiray.
sidoo kale waxa aad maqli doontaan
qodobo kale oo xiiso badan ayaan idin haynaa, waxaana ka mid ah culimada gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka oo qabtay shir jaraa'id kaasoo ay kaga hadlayeen lacag ay u ururiyeen gurmadka abaaraha.
qodobadaas iyo kuwo kaleba goor ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka.
wasaaradda difaaca Maraykanka ayaa sheegtay in 2 qof oo ka tirsan shaqaalaha Maraykanka in la dilay, halka 3 kalena la dhaawacay intii uu socday weerar lagu qaaday goobo ay ku xoog badan yihiin kooxda ISIS oo ku yaala dalka Afghanistan. war ka soo baxay militariga Maraykanka ayaa lagu sheegay in ciidamada Maraykanka oo ay wehlinayaan kuwo Afghanistan ay fuliyeen howlgal kadibna ay la kulmeen weerar uga yimi kooxda ISIS. General John Nicholson, taliyaha ciidamada Maraykanka ee ku sugan dalka Afghanistan, ayaa sheegay inay muhiim tahay dagaalka ka dhanka ah kooxda ISIS ayna tahay wax la filan karo inay waxyeelo soo gaarto ciidamada la dagaalamaya.
qoraal cusub oo lasoo dhigay ama lasoo bandhigay ayaa lagu sheegay in la taliyay hore ee amniga qaranka Maraykanka Michael Flynn in uu lacago ka badan 500,000 oo dollar ka qaatay dalka Turkiga, halka uu Ruushkana ka helay 10,000 oo dollar kadib xilligii uu shaqada ka fadhiistay sannadkii 2014, xilligaas oo looga digay in aanu wax lacaga ah ka qaadan karin dowladaha dibadda. xubinta ugu sarreeya xisbiga dimuqraadiga ee ku jira guddida korjoogteynta ee aqalka wakiilada Maraykanka ayaa sheegay in aanay haynin wax caddayn ah oo muujinaya in Michael Flynn uu ogolaansho ka helay xogayaha difaaca ama xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka xilligii uu lacagaha ka qaadanayay dowladaha dibadda sida sharcigu dhigayo.
wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Maraykankana waxay soo saartay Khamiistii shalay digniin ku socota muwaadiniinta Maraykanka ee u safra gobolka dalxiiska loo tago ee Gondor ee Ethiopia kadib markii ay halkaasi ka dhaceen weeraro bambagacmeedyo loo adeegsaday oo xiriira. safaaradda Maraykanka ee Addis Ababa ayaa sheegtay in 4 bambagacmeed ay ka dhaceen gobolka Gondor bishii lasoo dhaafay. gobolkaasi ayaa caan ku ah dalxiiska dalka Ethiopia, waana halkii ay ka bilowdeen rabshadihii dowladda looga soo horjeeday sanadkii lasoo dhaafay, kuwaasoo keenay in waddankaasi la geliyo xaalad degdeg ah.
waxaa wanaagsan idilahaan tiim ballanta afka Soomaaliga ee V O A ayaa dangala socotaan. 2 bilood ee ugu dambeysay waxaa walaac xoogan uu la soo dirsay Soomaalida sharciyada loo diiday ama aan codsiyadooda magangeliyo muddo laga soo jawaabin ee ku nool dalkan Maraykanka. walaacan ayaa yimi kadib markii maamulka madaxweyne Trump uu soo saaray sharciyo dalalkii ay asal ahaan ka yimaadeen loogu musaafirinayo shakhsiyaadka sharci darrada ku jooga Maraykanka iyo kuwa galay dembiyada. howlgallo ay hay-adaha hirgelinta sharciga socdaalka ee Maraykanka ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano ICE ay samaysay ayaa dhowr iyo 30 dhowr iyo toban Soomaali ah kaga qabqabtay qaar ka mid ah gobollada Mareykanka. Sagaal ka mid ah dadkaasi ayaa laga qabtay gobolka Georgia. Wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan ku eegay arrintaas.
Labadii bilood ee ugu dambeysay intii la og yahay ilaa iyo 11 Soomaali ah ayaa ciidamada booliska ee fuliyay amarrada hay'adda hirgelinta sharciyada socdaalka ee marka magaceeda la soo gaabiyay la yiraahdo ICE ay ugu dhaceen guryahooda kadibna u taxabeen xabsi si looga masaafuriyo Mareykanka. Sagaal ka mid ah dadkaasi waxaa laga qabqabtay magaalada Atlanta ee gobolka Georgia, sida uu ii sheegay gudoomiyaha jaalada Soomaalida Atlanta Cumar Shiiqey.
Ilaa hadda sagaal Soomaaliyan ognahay la qabtay, qaarna way raraadinooyiin. Ma aha dad hadda soo galay, tahriib ku soo galay, waa dad muddo badan meeshaan joog, waa dad nolol ka samaystay Amerika.
Marka su-aal la isweydiin karaa jirto ah in Soomaalida maadaama gobollo badan oo dalka Mareykanka ay joogaan, inkastoo Virginia mid laga qabtay, Minnesota mid laga qabtay, waxaa dad badan isweydiin karaan maxaa sagaal qofood oo Soomaaliya gobolka Georgia looga qabtay, maxay kaga duwan tahay Atlanta magaalooyinka kale ee Soomaalidu ay ku badan yihiin?
Wallaahi horta magaaladan Georgia waa magaalada oo south ku waayo oo ceeb ajnabiga sharciyaal badan ay nagu soo rogeen hadda oo ka hortagaayo ajnabiga ama immigrantska oo ah hadda waxay rabaan in travelationka ay u diidaan qof kastoo xataa sharci leh waa inuu dhibaatooyin waxyaalo badan maraa travelationka dib uu ku qaataa. Hadda waxay sameeyeen waxa tahay HB 52 waxa waa sharci qof kastoo ajnabi ah ama immigrant ah xataa sharci lahaa ama haddaad dambi gashid dambigaaga ha yaraado ha weynaado waxaa loo sheegaa dariskaaga waxaa loo sheegaa kiisadaha waxaa loo sheegaa maxkamadaha waxaa loo sheegaa booliiska marka waxyaala xunxun a soo socdo oo immigranti kusoo socdo. Marka saas darteeda ayaan filayaa ice qoladan la dhahaayo inay kaceen ay ilaa hadda ay rabaan inay qabtaan dadkan immigrantiga xataa dembiyar galay.
Inkastoo ay Soomaalida la qabqabtay ka mid ahaayeen dhowr qof oo dembiyo galay, haddana waxa ay u badnaayeen waalidiin muddo dheer dalkan joogay oo caruur ku korsanayay, shaqaysta qiilka keliya ee loo heli karana uu yahay in waqtiyo hore loo diiday codsiyadoodii magangeli doon. Cumar Shiiqey, gudoomiyaha jaalada Soomaalida Atlanta Georgia, ayaa sharaxaya nooca dadka la qabqabtay.
Hadda waxaa ku jira yar wariyaha sagaaroo dhahay wuxuu leeyahay beer ku leeyahay wuu jiran yahay aad uu xanuunsan yahay maalinba meela la geenooya caafimaad ma hay 17 sano wuu joogay xaasuu qabaa caruur intu ku leeyahay wiilkiis amerikan waay xaaskiis amerikan waay shali darad waa la hadlaya wiilkiis wuu ooyi wuxuu dhahay aabe wuu jiran yahay aabe beerka laga hayaa marka waa nin communityga aad ula shaqeyn jiray oo raadiyo 9 radio inta oo ku hadla 7 language ka hadli jiray. Marka sharciyu dambi ma gelin, sharciyu hadda ka hor weydistay, sharcigiiyaa loo diiday, laakiin wuu iskaga noolaa waddankan waxaa la siiyey wuxuu ku shaqaysto. Hadda mid waxaa jira gabadhiisa graduate garaynayso May ee qalinjibinay high schoolka ka waran familkaas waxa ku dhacay aabood laga watay oo mortgage laga rabo guri laga rabo inay bixiyaan dhibaatada soo gaartay familkaas ka waran habeenii maalin ayna seexan karin danqinaa yar kalaa jiraa hadda dambi gelin asagana asoo mechanic ah oo Nissan dealer ka shaqeynayo shaqadii loogu tagay la embarrass gareeyey oo qori lagu qabtay oo dadkii la shaqeynayay laga argagixiyey katiin lagu xiray la waday oo hadda waa ninka kali uu shaqeynayay familka 5 caruur uu leeyahay oo dhibaatooyin badan caruurtii hadda kasoo gaartay rafaadeen.
Kasakow qabqabashada dadkan waxaa habkii loo maray ay saameyn iyo warwal ku beertay caruurtooda xaasaskooda iyo qoysaska kale ee Soomaalida ee laga yaabo in shaqsi ka tirsan uusan haysan sharci ama uu wajihi karo xaalad lamida midda ay qoysaskan wajaheen.
Dadkan guryahay imaadeen samiskii xoogaa ay carqalad geliyeen ay naxtin geliyeen hubay wataan waqti xun ay habeenii u imaadeen qaarkooda shaqaday ugu tageen ka qabteen. Marka waxaan weligeen aan israaf oo laga Amerika aan laga ogeyn ama lagu ogeyn ayaan aragnay. Marka in laga dhex saaro familkii runtu waxaa waaye wax aan bani aadanka xuquuq bani aadanka aad ugu weyna lagu qacay. Marka qaarkooda xataa ma haystaan court order, ma haystaan guri isku galooyin, warranty ma haystaan, waa iska imaanooyin dadkii hadnadooyin.
Soomaalida gobolka Georgia oo lagu qiyaaso 5,000 ilaa 6,000 ayaa waxaa dhalinyaradu ay aad ugu mashquulsan tahay waxbarashada iyo ciyaaraha si looga hortago in sida ka dhacday meelo kale oo gobollada Mareykanka ah inay dhalinyaradu ka soo baxaan kuwo la xagjireeyo oo ku biira kooxaha argagixisada. Cali Cusmaan waa gudoomiyaha isboortiga ee jaaliyadda Soomaalida Atlanta.
Sportigaasaan runtii focus ka saarnay oo kubad cad iyo kubad koleyba leh taaso aan yaani uga hortageyno in dhibaatooyinka gobolada kale laga sheegayo oo xaqdirnimada ah isla halkan ka dhicin ilaa haddana ogaantay ma ka dhicin hadii Ilaahay yiraahdo intaan joognana kama dhici doonto waa ku dadaali doonaa dhalinyaradu inaan istijaah fiican oo mustaqbalkooda wax yacni wax ku qorsanayo runtii aanu u sameyno.
Ali ayaa ku noolaa Maraykanka muddo 20 sannadooda waxa uu sheegay inuusan weligii filayn inuu arki doono Soomaali aan dambi gelin oo ka walwalaysa ee laga masaafuriyo Maraykanka.
Muddo dheer baan joogay Atlanta weli ma arkin arrintaas dad inta guriga loogu yimaado oo la tarxiilo ama goobaha shaqada inta loogu tago la tarxiilo waa markii ugu horeysay arkayo.
Safiirka Soomaaliya oo fadhiya Mareykanka Axmed Ciise Cawad ayaa wareysi gaar ah oo uu siiyay VOA-da ku sheegay Arbacadi in hay'adda hirgelinta sharciyada socdaalka ee Mareykanka ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo ICE ay ku wargelisay safaaradiisa inay joojisay oo aanay Soomaali dambe ugu tagi doonin guryahooda ama goobahooda shaqo.
Hadda wixii ka dambeeya ma jirayso qof Soomaaliya oo loogu tago sidii wariyihii dhaweeyta dhacday gurigiisa ama meesha shaqada laga raadiyo.
Xiriir ay VOA-du la sameysay hay'addan si ay wax uga weydiiso hadalka safiir Cawad ayaysan toos uga jawaabin. Laakiin horey waxay hay'addu u sheegtay in cid walba oo ku xadgudubta sharciga socdaalka dalkan ay xarig suga tahay Maraykankana laga musaafurin doono. Waxay sheegtay hay'addu in siyaasadeeda ay farayso ciidamadeeda inay ka fogaadaan inay dad xoog uga soo xiraan meelaha xasaasiga ah sida iskuulada, isbitaalada, masaajidda iyo goobaha kale ee cibaadada. Maraykanku waxa uu horey u sheegay inuu musaafurinayo ilaa iyo 5,000 oo Soomaali ah oo badankood aan xabsiyo ama xarumaha dadka lagu hayo ku jirin.
Aad u mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintaasi inala socodsiinayay.
Weli waxaad nagala socotaan VOA oo toos idinka ka imaanaysa magaalada Washington. Iyadoo meelo badan oo Soomaali ah roob lagu diirsaday ay ka curteen, xalay iyo shalayna roob laga soo sheegayay deegaano ka mid ah gobollada Sool iyo Sanaag ayaa waxaa weli socda gurbadka loogu jiro samata bixinta dadka ay abaaruhu halista geliyeen. Xalay waxaa magaalada Minneapolis gobolka Minnesota lagu qabtay kulan qaar ka mid ah culimada Soomaalida Waqooyiga Amerika ay isugu yimaadeen oo muddo soo waday oo lala ay deeqo ugu ururinayeen abaaraha. Kulankooda kadib ayaa culimadu ay shir jaraa'id qabatay. Wariyaheena Maxamuud Mascad ayaa ka wareystay Sheikh Xasan Maxamed Jaamac oo loo yaqaan Sheikh Xasan Dooye oo ah madaxa fulinta jamciyadda Islaamiga ah ee Waqooyiga Amerika.
Waxaan qabanay galabta shir, waxaan ku qabanay masaajidka Abu Bakar Sadiq Islamic Center ee Minneapolis. Shirkana waxaa qabtay jamciyadda Islaamiga ee Waqooyiga Amerika ee loo soo gaabiyay ayaana, wuxuuna ku saabsanaa ulcele gurmad oo ku aadan abaaraha oo aan soo bilownay bishii March, xooggiisii qaybta ugu xoogga badnayd oo welina aan wadno lacag $230,000 oo dollar ah oo aan ololaha ku aruurinay. Aanan ku wareejinay laba hay'adood oo samafal ah oo waddankan Mareykankana ka shaqeeya kana howlgala dalkeenii hay'adahaas oo kale ah hay'adda HARO Humanitarian African Relief Organization iyo hay'adda REED for the Horn of Africa.
Dabcan waxaan ogahay in hay'ado fara badan ay gobolkan ka jiraan, sidoo kale waxaa jira guddi ay dowladda Soomaaliya sameysay oo la yiraahdo guddiga abaaraha Soomaaliya. Sababta aad labadan hay'adood ku xulateen maxay tahay?
Labadan hay'ad kaliya waxaan dhiibno barnaamijka ama abaaraha ama samafalka loo gudbinayo dalka Soomaaliya. Hay'ado kala duwan ayaan u dhiibnay marar fara badan oo aan kuwan ahayn, kuwana waan u dhiibnay, waxay ka mid yihiin hay'adaha Soomaaliyeed. Marka waa sax uu ka jiraa guddiga abaaraha maaragtay Soomaaliya oo dowladdu magacowday oo culimada horgaaminayaan, aad baan u salaamayaa uguna mahadcelinayaa. Laakiin annagu maadaama halkan aan joogno aan nahay jamciyada Islaamiya oo ka kooban in ku dhow 30 masaajid oo isku tagay waddankana, sharciyadiisu ay aad u adag yihiin gaar ahaan xagga samafalka ama dhaqaalaha waddanka ka baxaya. Waxa annaga marka sharci noo ah oo noo qoran oo boolisi noo ah wixii dhaqaalaha oon aruurno oo aan waddanka ugu talagalo, maadaama anagu aanan toos u goynaynin in hay'ad waddanka ka sharciyeysan aan u dhiibno oo ay iyadu gudaha ay gaarsiiso kadibna ay report soo celiso.
Marka hay'adahan aad lacagta u dhiibaysaan, iyaga meesha ay rabo iyo cidda ay rabo cuntada siinaya, mase adinku ka culuma ahaan maadaama aad ogtihiin waxa dalka ka jiraya dhibaatada ka jirta meelo gooni ah ama ay abaartu u daran tahay oo aad u sheegtay inay meelaha geenaya jira?
Dhaqaalaha la aruuriyey waxaa laga aruuriyey dad Soomaaliyeed oo muslimiina, aad iyo aad iyo aadna aan ugu mahadcelinayo waa dadka ku xiran maraakiista, gaar ahaan maraakiista ayaana ama jamciyadda islaamiga hoos yimaada. Dhaqaalaha waxaa loo aruuriyay dadka soomaaliyeed ee baahan gees ilaa gees, dhulka soomaaliyeed ama dadka soomaaliyeed deegaanada ay degaan oo dhan, xataa kuwa Kenya iyo Ethiopia hoos yimaada. Ma jirto meel khaas ah, laakiin haddana waxaa mar walba loo fiirinayaa meesha ugu baahida badan in la geeyo. Hay-adahani kolli shaqaale iyo ofisi ayay leeyihiin. Anagu waa la talinaynay, waxaanu kula talinay in dhaqaalaha la siiyo meelba meeshay ka baahi badan tahay, meelba meeshay ka daran tahay. Waxaynanu soo siiyeen riboot meelihi ay geeyeen oo dhan, oo runtii ay geeyeen deegaanka Soomaaliya oo dhan, ama ha noqoto Baaya Bakool, ama ha noqoto maaragtay gobollada dhexe, ama ha noqoto maaragtay dhinaca Puntland ama Somaliland. Waxa weeye meelo aad u tira badan oo kala duwan ayay geeyeen.
Dad badan waxay leeyihiin lacagahan dadka laga aruurinayo ee gobollada iyo Soomaalidan qurbaha ku nooleysa aruurinayaan, markii adag kala duwan oo tiro badan loo dhiibo, waxaa dhici karaysa in ay meelaha qaar u bataan ama meelaha qaarna ay wax ku yaraadaan. Dadka noocaas dooda qaba waxay leeyihiin dowladda guddiga ay samaysay, maadaama uu guddi wax walba isugu jira uu yahay, isagaa runaan lahayd in arrimahan loo dhiibo oo sidaas ay yeelaan. Dadka aragtiyada qaba maxaad ku oranaysaa?
Waxaan ku oranayaa xilligan xilliga dhaliisha maaha. Waxaa dhacday abaar baahsan, abaar waxaa dhacday caam ah, abaar waxaa dhacday dad iyo dunyaba baabisay. Qof kasta oo Soomaaliya meesha uu taagan yahay inuu ka gurmado oo ka dhaqaaqo oo kuu biyo iyo baad siin karo uu la gaaro ayaa caqliga iyo sharciga iyo damiirku ina faraya.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Xasan Maxamed Jaamac oo loo yaqaano Sheekh Xasan Dooye oo waramaya wariyahayaga Maxamuud Mascade. haatana amuraha islaamka iyo xuseen baa
waxaan oo wanaagsan degsiyaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha islaamka. Dalka Indonesia oo lagu tilmaamo inuu yahay dalka ay muslimiinta ugu badan adduunka ku nool yihiin ayaa waxaa dhawaan ka dhacay doorasho taasoo lagu tartamayay gudoomiyenimada gobolka caasimadda ay ku taalo ee Jakarta. Doorashadan oo ahayd mid aad iyo aad u xamaasad badan ayaa waxaa sida muuqata looga adkaaday gudoomiyihii gobolkaas. Gudoomiyaha hore ayaa isagu taariikhda galay maadaama oo uu ahaa qofkii ugu horreeyey ee Kristan ah ee caasimadda Jakarta gudoomiye ka noqda. Haddaba doorashadaasi iyo wararka la xiriira waxaa faahfaahinaya Maxamed Cumar Jaamac oo ah arday wax ka barta dalka Indonesia kuna sugan magaalada Jakarta.
Jakarta waxaa ka dhacay doorasho markaas lagu dooranayo gofomarka caasimadda. Waxayna ahayd doorasho aad u xamaasad badan oo wax badan ka duwan doorashooyinkii inta badan kasoo dhici jiray caasimadda. Xuseenow, doorashadani waxay wadatay xamaasad gaar ah oo aada uga duwan doorashooyinkii soo maray caasimadda sanadihii ugu dambeeyey. Waxaana jiray doorashadan caasimadda waxaa sanadkan xiise gaara u yeelay iyadoo oo loolanka doorashadu uu u dhexeeyey laba musharax oo markii ugu horreysay taariikhda horta in la galo wareeg saddexaad doorashada la aado. Waxaana xamaasadaas doorashada iyo kulaylka u sii yeelay in doorashadu ay u dhaxaysay markii dambe laba musharax oo ninna uu yahay nin Kristan ah oo ah gofandhakii hadda xilka hayay iyo nin kale oo asaguna ah wasiirkii hore ee waxbarashada oo asaguna markaasi uu soo sharaxay xisbiga labaad ee dalka ugu weyn. Marka waxay ahayd doorasho aada xamaasadeeda u wadata, labaatan dad aada u tira badan oo qiyaastii lagu qiyaasayo 7 million kor u dhaafay ayaa ka codeeyay, waxayna dhacday 4-19 bisha Abriil. Waxaana natiijada hordhaca ay hadda soo baxaysa sheegaysaa inkastoo guddiga doorashada wali si rasmi ah uusan ugu dhawaaqin natiijada, haddana codadka hordhaca oo ilaa hadda la tiriyay waxay sheegayaan in doorashada caasimadda Jakarta uu ku guuleystay wasiirka hore waxbarashada dalka Indonesia Anas Baswedan.
Gudoomiyaha cusub ee natiijada hordhaca ay sheegayso in isagu ku guuleystay xilkaasi Anas Basweda ayaa dadka la hadlay waxaana u sheegay in uu ka shaqeyn doono sidii dadka dalkaasi ku nool ay u heli lahaayeen sinaan iyo cadaalad.
Our consistent commitment is to focus on social justice, which means we aim to end the problems that plague Jakarta now, like inequality.
Waxaa si joogto ah noo go'an inaan culays saarno cadaaladda bulshada iyo inaan dabar jarno dhibaatooyinka la degay Jakarta oo ay ka mid tahay sinaan la'aanta dadka.
dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ee dalka Indonesia ayaa sheegaya in ururada Islaamka qaarkood ay gacan siiyeen murashaxa doorashada u tartamayay isla markaasna xilka ku guuleystay Anas Baasuweeda, inkastoo aan la hubin in isagu ka tirsan yahay ururadaasi iyo in kale, sidoo marka la faahfaahinayo Maxamed Cumar Jaamac.
Wasiirka hore waxbarashada waa nin akaadamiga oo inta badan caan ku ahaa dhankan akaadamiga waxbarashada, waxaana soo sharaxay asagu markii xilkii wasiirka waxbarashada madaxweynuhu ka bedelay reshafalkii ama isku shaadeynta golaha wasiirada ee kal hore dhacday, waxaa jirtay ninka inuu soo sharaxay xisbiga labaad uu hogaamiye generaalka howlgabka Prabowo Subianto, kadibna ku-xigeenna uu ahaa nin asagana dhanka ganacsiga aada ugu xeel dheer oo guddoomiyihii hore rugta ganacsiga Indonesia ahaan jiray. Ilaa hadda si rasmiya uma cadda in Anas Baasuweedan uu ka tirsan yahay ururada diimeedka caasimadda, laakiinse inta badan waxaa la sheegaa oo iska cad in inuu soo baxo ama guushiisu ay aada uga dambeeyeen ururada Islaamiga ee caasimadda, waayo waxaa jirtay muddooyinkii ugu dambeeyeba ilaa adigu bilihii ugu dambeeyey loolan aada u adag oo muslimiinta Jakarta iyo gofanarka hadda xilka laga guulaystay u dhexeeyey, oo ay ku soo eedeeyeen inuu gofanarka caasimadu maadaama uusan nin muslim ahayn uu dhowr jeero hore aflagaado u geystay diinta Islaamka iyo aayado ka mid a Qur-aanka Kariimka. Marka ilaa hadda ma cadda gofanarka hadda la doortay in meel uu uga tirsan yahay ururadaas diimeedka, laakiinse waxa la sheegay oo maxaa la si rasmiya u cad in guushiisu ay qeyb ka yihiin ururada Islaamka ee ka jira caasimadda, oo aada uga soo horjeeday in muddaaba gofanarkan asalkiisu jeeneyska yahay diinta Islaamkana haysan.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijka Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo barnaamijkaasi Amuuraha Islaamkiina la socodsiinayey. Haatanna Somaliland, maalinta Sabtida ee 29-ka bishan Abriil waxaa ka bilaabmi doona gobolka Awdal iyo gobolka Saaxil iyo xeebta gobolka Sanaag bixinta kaararka codbixinta doorashooyinka madaxtinimada ee Somaliland, taas oo dadkii isdiiwaan geliyey sannadkii hore loo qaybin doono kaararkooda codbixinta. xaflad lagu daahfuraya arrintan ayaa shalay ka dhacday magaalada Borama. Wariyaheenna v o a Haashim Sheekh Cumar Good ayaa guddoomiyaha xisbiga UCID injineer Faysal Cali Waraabe weydiiyey aragtida uu ka qabo ka qaadashada kaararka codbixinta ee xilligan.
waxaanu daahfurnay qaybistii kaararka oo laga bilaabayo gobolka Awdal iyo gobolka Saaxil oo bisha 29-keeda bilaabaya, taasoo ah furihii magaalada doorasho ee u dhici lahayd. waxaana socon doontaa intaan bishan ka dhex Rabadaanta, kabacda Rabadaanta waa la nasan doonaa. bisha July 8-deeda ayaa haddana lagu bilaabi doonaa laba gobol oo kale. marka waxaanu halkan aan ballan qaadnay Ilaahayna subxaana wa tacaala ka baryo Ilaahay nagu gargaaro inay doorashadu November 13-keeda dhacdo. Ilaahayna subxaana wa tacaala qof khayr qaba unoo soo saaro dalkii ummadaba uu adeegayay diintaba, ayuu Ilaahay ka baryo subxaana wa tacaala talada Ilaahay saaranna.
guddoomiye, hadda ayaa bixinaya qaadanka lagu qaadanayo kaarashada diiwaangelinta,
laakiin ilaahay maad way dowladda 180 qabatay. waxaan jecelnahay 120-ka damaan in anagu aanu bixina Soomaaliland wixii la yeelataa un ownershipka aanu yeelna doorashadeeda iyo dhaqaalaheedaba xor noqon maysa. haddana waxaa dhaqaalahaaga iyo doorashadaada iyo caafimaadkaaga waddankaygana intaa ugu bixin karaa. dowlad wanaagsan insha allahu tacaala ayaan samayn doonaayo dib baan u abuurdaa Soomaaliland, re-invent baan ku samayn doonaa Soomaaliland, iyona waxaan wixii technical ah ayman insha allahu tacaala weydiisan doonaa.
kaar qaadashada la bilaabay waqtigan ku soo hagaagtay waxaa ka jira waddanka xaalad abaareed iyo xanuunaha ka jira, gaar ahaan dadka reer miyiga ee xoolo dhaqatada iyo beeraleydaba isku jira. ma laga yaabaa in dadkii sidii hore ay isku diiwaangeliyeen ay u qaadan waayaan kaarasha waqtigan?
laba arrimood way jirtaa. mid waa mida marka horena aada kaararka looma qaadan oo niyad jab badan baa ka soo gaaray shacabka reer Soomaaliya doorashooyinkii markii baarlamaanka noqday magaalada fadhiid, markii noqotay guurtidii fadhiid, markii dowladdii hoos noqdeen kharaab, markii dowladdii noqotay dowladdii la expectationka la filayay dowlad good governance oo transparent oo ixla oo qabiila oo horumar keenta, markii intii la waayay kaar qaadashada u yareen. maantana dowlad markaa kusoo kordhay, dadka oo kale tegtegay, magaca waxaan filayaa kulay 10 out inuu u qaanayo ugu badnaan waxaan filayaa inuu 70% 14 doonta qaadta
dadka qaadanaya 100% konton haday ka hooseeyaan ka waran doorashada masuulo gelisa
inaga sharci inoo yaala ma jiro wixii footeya waxay soo saaran waa la qaadanaya waasi Mareykanka wadamada 300% baa footeya marmarka qaar kood wadamada European ka marka wax intii inoo footeya 300% footeyso 500% footeyso intaas taasi resultka waa la qaadanaya
adduun hadsiya Faisal Cali Waraabe oo u waramaya wariyaha VOA Hashim Sheikh Omar God haatana gabagabadii idaacadda ayaan ku sii siqeynaa inta aynaan dhinacii heesaha eegin aan ka codsado Maxamed Colaad Xasan iyo inuu qodob iyo laba ka mid ah wararkii caalamka isha inoo mariyo
Masan Ismaaciil Wasaaradda Difaaca Mareykanka ayaa sheegtay in laba qof oo ka tirsan shaqaalaha Mareykanka ay la dilay halka saddex kale la dhaawacay intii uu socday weerar lagu qaaday goobo ay ku xoog badan yihiin kooxda ISIS oo ku yaala dalka Afghanistan. Warka soo baxay militariga Mareykanka ayaa lagu sheegay in ciidamada Mareykanka oo ahay weheliyaan kuwa Afghanistan ay fuliyeen howlgal kadibna ay la kulmeen weerar uga yimid kooxda ISIS. Dowladda Mareykankana waxay soo saartay digniin ku socota muwaadiniinteeda u safraya dalka Itoobiya gobolka ku yaala ee Gondar.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo wararkii ugu dambeeyay sheegno marinay haatanna dhinaci heesaha waa Mursal iyo waliba Suufi Cali heesta haydirin
ilman hadalku ma jiray waa Maryam Mursal Ciise iyo Suufi Cali
waxaan damacsanaa deqowinaan wada tagnaa
deeriyo dunya la ningur damca dambi bu gala duqi dalayba darato ideeriyo dunya la ningur damca dambi bu gala haydirin waxaan doo ahayn haydir qii gabar yahay ida haydirin waxaan doo ahayn haydir qii gabar yahay ida
kaliya inaan waayo dib idin ku celinay waa mid ka mid ah heesaha lixdaniyada xiliyada la duubay Maryam Mursal iyo waliba Suufi Cali haydirin heesaas waxay gabagabowtay dadayadii subaxnimo waxaa si wada jiray la socodtiinayay Maxamed Colaad Xasan oo Ismaaciil Xasan Farshare iyo Bashiir Abikar tan iyo inta aynu idaacadda duhurnimo ku kulmi doono waxaad ka tagaynaa sidaas ismaqal dambe oo xiiso leh
رمبان قبا إن أنتم ارتع المروي ركبي الدلين هرود بن أغوداتي درد رمبان قبا إن أنتم ارتع المروي ركبي الدلين هرود